To byla taková píseň Hari Om, a to je Hari Om je Om je svrchovaný zvuk, že to je to samé jako v křesťanství Amen, tak je Om, ono to je ten první zvuk, to je to slovo, které bylo na začátku, ten první projev. A Hari je svrchovaný pán, čili ten to, co zpívala to mantram Hari Om, znamená tedy vlastně hluboké uvítání. Tak povolit tolik jenom na vysvětleno. Já vás všechny moc srdečně vítám a jsem rád, že vás zase vidím, zvláště tady některé, které vidím poprvé, a přitom se známe, no nebudem to rozebírat, bylo by to takový mnoho set let, tak to už je teda, že jo. No, nicméně, jak vidíme, informační prameny pronikají i někam do neznáma, takže je to tak. No, dneska máme téma, které je dosti takové národné, no vždycky je náročný, ale dneska můžu říkat, že je trošku náročnější ještě z toho náročného, a jmenuje se to sebezkoumání. Je to ta metoda večer. Je to metoda, kterou Ramana Maharshi, to znamená ten mudrc, o kterém bývá řeč, že ano, považoval za tu hlavní metodu, nebo teda tu nejlepší metodu, nejkratší metodu poznání svrchované skutečnosti. Tak, už jsme o tom přednášli, jenom si povídali o sebezkoumání. Nicméně dneska ten pohled, ne že by se změnil, ale vy můžete na stejnou věc mít různé pohledy. A tak je tady zvolen jiný pohled, který má zase jiný, tak není to pohled jiný, přístup, ano. Mohou být různé přístupy ke stejnému. No, jako to často říkám, že ano, to podobenství o tom, že někdo je synem někoho, že ano, tak je jako rodiče se na něj dívají jako na svého na syna. Ten syn zároveň je ženatý, tak má manželku, manželka se na něj dívá úplně jinak, než se dívají rodiče, a bratr se dívá na něj úplně jinak, sestra taky jinak, a děti už teprv úplně jinak. A pořád se jedná o stejnou osobu, že? Ale ty pohledy na ní jsou různé, a tak je to i se svrchovanou skutečností s Bohem, ano. Lidé se na to dívají v různých národech různě, ano, dávají tomu různá jména, a pořád se jedná o jedno a totéž, ano. Jenomže ty pohledy jsou logicky, nemůžeme to vytýkat, jiné, podle toho naturelu, toho kterého, a taky toho spojení toho přístupu těch jednotlivců. Tak budeme muset asi ještě poprosit nějaké židle, nebo jsou ještě záru, jestli jsou dozadu pro i další. Pojďte klidně blíž, tady se nic neděje. Ano. Tak. Tak dnešní téma tedy je sebezkoumání a jeho praxe. Pane, které děkuju pěkně za praxe sebezkoumání se sanskrtsky nazývá Atma Vichara, takhle to vzniklo v Indii, že proto to má sanskrtský název. A představuje hlavní praxi jógy poznání. To je yoga poznání je yoga, která pracuje s intelektem, jak se co věci mají, má hlavní sílu v intelektu, na rozdíl, dejme tomu, bhakti jógy, která má impuls v citu. A sama o sobě se tato džňána yoga pokládá za nejvyšší jogu, protože nás vede nejpřímněji k osvobození, nejpřímněji od nesvobody. V dnešní době vešlo sebezkoumání ve známost, hlavně díky, jak jsem vám říkal, Ramana Maharshiho, který obecně zpřístupnil tuto metodu, když ji nabízí každému, kdo je schopen přijmout jeho učení, které ze sebezkoumání vyplývá. To sebezkoumání bylo tradičně hlavně vyhrazeno mnichům, to je s těm, kteří se zřekli světa v Indii samozřejmě. Tradice sebezkoumání v dnešní době přetrvává v nízkých řádech i Indie, avšak v té či oné formě v každém stádiu života může být pomocí pro toho, pro každého, to znamená pro každého, co tady jsme, kdo hledá a osiluje o poznání. Všichni chceme sami sebe poznat a rozvinout v životě hlubší možnost vyjádření. To však vyžaduje poznání sebe sama ve všech úrovních těla, mysli i ducha. Ono se to hezky říká, že? Ale už sami to cítíte, když tato slova se řekne, že to jsou leta a to je dlouhé usilování, dlouhé neúspěchy, úspěchy, neúspěchy, se to střídá, zrovna jak jsme to před chvilkou povídali. Jedině vytrvalostí se všichni, ano, bez výjimky, jedině vytrvalostí lze dosáhnout cíle, ano, opakovaného a nezničitelného nezničitelnou vytrvalostí. Protože učení o sebezkoumání je přímé a prosté, literatura, která o něm pojednává, není zdaleka tak rozsáhlá, jako je tomu u jiných jogových cest. A co navíc, cesta sebezkoumání vyžaduje určitou zralost a připravenost mysli, a proto může být i požadavek rozvoje jiných praxí zcela na místě. Proces je sám o sobě tak jednoduchý, že může být vyjádřen několika slovy. Abychom mohli sebezkoumání provádět, je pouze zapotřebí, abychom vystupovali pramen či základ našich myšlenek a sledovali je zpět až k naší já-myšlence. Až k našemu pocitu já, ze které všechny myšlenky ostatní vystupují. Sebezkoumání začíná otázkou, kdo jsem já? Tím, že se ptáme, kdo jsem já, se náš myšlenkový proud, který normálně je orientován ven, tam to hezky svítí, ty krystaliny jsou špatný a tam to pěkně svítí a takový to tady zvláštně a to všechno ven. Ano, logicky, přirozeně ven, tak tou otázkou, kdo jsem já, začíná tady všechny ty náš celkový myšlenkový proud přirozeně se zaostří na hledání pravého já, přičemž zapomínáme nebo přehlížíme jiné zájmy a starosti mysli, když si tu otázku opravdu položíme. Kdo jsem já? Pořád každý říká, já jsem byl, já mám hlad, já jsem včera, dneska nemám čas a já nevím, co všechno. To je samozřejmě, kdo to vlastně je. To je ta metoda. Všechny naše myšlenky jsou přímo či nepřímo založeny na jáství, že myšlenky jako kam jdu a co budu zítra dělat, jsou na jáství přímo založeny a závislé. Myšlenky typu co se stane s mou rodinou nebo kdo vyhraje příští volby, jsou na jáství nepřímo závislé a založené, protože v určitém vztahu jsou jenom v určitém vztahu k našemu k našim zájmům. Naše myšlenky se skládají ze dvou složek. První je subjektivní faktor já a s ním spojené to, co říkáme mě a co je mé. Druhou je objektivní faktor, druhou složkou, stav, podmínka nebo objekt týkající se našeho já, zvláště pak činnosti těla a mysli. Zvykem mysli je zaplétat se vnějšími zájmy, objekty a nikdy nehledět do našeho nitra, aby se pravé já hledalo. To je hluboký zvyk naší mysli, že děláme všechno možné jiné, jenomže bychom se zajímali o to, co je naše pravé já, co si vlastně to, ten pocit, přestanu, jako jenom pozoruju, mám pocit, že jsem ten pocit, mám já, jsem naprosto jasně. Co je to vlastně to já jsem? To každý bere přirozeně, ale mysl, ta se zajímá o to, no, zrovna jsme sem šli a říkali, no tak, vyhraje ten Juventus, anebo ta Barcelona, jak bude to v finále? No to je strašně důležitý. Ale kdo je to já, to vlastně, od kterým se narodím a s kterým umírám, to tak důležité. Zvlášť, jestli ta Barcelona dá první branku, to je něco. No. Jo, to je jenom pro informaci, že teď budou nějaký ty finále, že ano, tak je to tak. Výsledkem toho je, že čiré já, nebo jak lze říci, já samo o sobě, je nám neznámé. To, co nazýváme pojmem my sami, je pouze nakupení pojmů já jsem to něco. A dále to je mé. V čemž je subjekt, to já, zapleten, s určitým objektem, to je to, co je mé a tak dále, ano. S určitou kvalitou nebo s určitým stavem. Je mi smutno, je to legrace a tak dále, teď jsem tady a můžu si natáhnout nohy. Čili s určitým stavem, kvalitou a tak dále. Ale to já tam je skované. Sebezkoumání je založeno na odvržení podílu právě onoho objektu natažených nohou Juventusu a já nevím čeho, aby bylo možno objevit čistý subjekt. Subjekt je to, tento já. To požaduje stažení naší pozornosti od vnímání objektů, emocí a myšlenek, a odlišit je od beztvarého já, to je toho zřícího, který všechno pozoruje. No kdo vlastně pozoruje? Kdo je ten zřící? Tady těma dvěma dírkama očima vidím, a kdo je ten zřící? Co vidí? To jsou divné otázky, že jo? Ale kdo je ten, co vidí? Ano, a máte plně pravdu. A co je naše vědomí? Pozor, to vědomí, ne, pozornost, to ne, pozor, nejste daleko od toho, pozor, říkáte, je to hezky a faním vám, ano. Ale pozornost je aplikované vědomí. Jo? To vědomí je za tou pozornost. Ta pozornost směřuje někam, ano, a to vědomí to uvědomí. Pozornost může být různá, ano, za těmi různými pozornostmi je jedno vědomí. To jsou prostě řečnické otázky, já vás neskouším, ano, ale jedná se, protože když máte pravdu, Svrchované to je svrchované bytí vědomí a blaho je, se říká, jako jediný pozitivní, jediná pozitivní charakteristika svrchovaného pána nebo Boha, ano? Čili nejste vůbec jaksi vedle, ano? Ale jsou to zase pojmy, které se dobře vyslovují, ale když říkáme, co je to vědomí, tak říkáme, to je tehdy, když není, to vědomí je tehdy, když není bezvědomí. To je jediná, skutečně představte si, nedá se vědomí definovat. Jo? To neexistuje v celé, neexistuje v literatuře, ve vědě, co je to vědomí. Ale prožít, to je něco jiného. Pocítit je něco jiného. Dosáhnout pouhé vědomí vnitřně, to je něco jiného. Ano. Ale definovat vědomí je úplně jiná věc. Pravdou je, že my nevíme, kdo opravdu jsme. To, co nazýváme naše já, je jen určitou myšlenkou, emocí nebo pocity, se kterými se dočasně ztotožňujeme a které se neustále mění. Naše životy jsou pokryty nevědomostí o naší přirozenosti. Naší nevědomost, naše nevědomost pramení z našich základních pocitů, které speciálně plynou z našeho ztotožňování se s tělem. My však nejsme tělem. Tělo je spíše oděvem, či jakýmsi vehiklem, zní to blbě, ale jak to jinak nazvat, ve kterém je naše pravé já skryto. Dokud se nezačneme zabývat procesem ztotožňování se se sebou samým, potkává nás smutek a přebýváme v temnotách a zmatenosti. Ovšem, sebezkoumání nespočívá v tom, že bychom v mysli opakovali otázku, kdo jsem já. Tak by to nebylo. Znovu a znovu, abychom říkali, kdo jsem já, kdo jsem já. Což by bylo jen unavujícím mentálním cvičením a nevedlo by to k ničemu. Sebezkoumání znamená držet se pátrání o nebo po pravém já ve všem, co děláme. Požaduje na nás, abychom měli, zní to trochu zvláštně, skutečnou základní pochybu o tom, kdo jsme, a tím byli schopni zamítnout všechno naše vnější ztotožnění, na která jsme zvyklá. Je to, jako bychom měli slabou paměť a nevěděli, kdo jsme, a než začneme něco dělat, že máme této záležitosti věnovat plnou pozornost. Kdo pije teď tady? Kdo chce pít? Ano. Kdo je vnímajícím toho? To zní divně, vidíte? Kdo se naplno naplost to tělo, ale kdo teda to... A, čili asi takto. Prosím vás, do toho se postupně... Kdybychom si představili, kdybyste to měli aplikovat, jak mě vyjdete ven a sedli do auta a ty řekli, a kdo teda teď vezme do ruky volant? No tak bychom asi nikam nedojeli, ano? A nebo kdybyste tady do kabát, a kdo vleze do kabátu, tak ne. To je postupná záležitost, kterou vy ten postoj, že všechno je samozřejmé, je právě ono samozřejmé divadlo, které je divadlo nevědomosti. Jestli teda vás uspokojuje a jste spokojeni s tím, co je, tak to dělejte. Jestli chcete vědět trochu víc a říkat, jak ty věci vlastně jsou, no tak proto jste třeba tady. Ale nikdo není nucen a nikomu není nadáváno, že to, či on dělá, nebo nedělá. Čili to, co říkám, neplatí, že byste měli teda jít přes ulici a nedávat pozor, jestli jde auto. No, to byste daleko nedošli. Sebezkoumání dále není intelektuální, my pořád mluvíme o tom, co není. Není intelektuálním či psychologickým pátráním, ale představuje zkoumání prováděné s naší veškerou pozorností. Začínáme se tomu víc blížit. Vyžaduje plnou jednobodovou koncentraci, která není přerušena vkrádáním jiných myšlenek. Proud myšlenek povede přirozeně k svrchovanému já do té míry, jak jsme schopni zabránit naší mysli, aby se zabývala vnějšími stimulacemi, vnějšími popudy a tak dále. No, nemusí být ani dávní, co už je vnější. Mám třeba dceru Martu, dejme tomu, jo. Ale Marta má zítra, má i tam, co si vezme ona na sebe, je ta holka, kdyby potřebovala nový ty, a teď je tam. Takhle to jde. Pořád vás to vede pryč. A je to, my se si všimněte, buď to je v minulosti, anebo je v budoucnosti. Je ne teď. Protože to, co je teď, bude, tak to je stejně za vteřinu minulosti. A takže zvykem minulosti nebo budoucnosti se zabývat. Ale co je nyní, a to je to bez toho myšlenkového proudu doprava, to není, to nechce, to, proč to taky nechce, ta naše mysl? Protože když je mysl v minulosti, a v budoucnosti, tak je důležitá. Víš, jak to bylo tehda a dej si pozor a myslí to s námi dobře samozřejmě. A to vždycky je to náš jakoby nejlepší nepřítel. Že dělá strašáky a horory, když někdo nepřichází domů, kdy už má být doma, tady hodil a neozvě se telefon, nezavolil, to určitě si něco stalo. Ano. To všechno a tvrdí, že je nejlepším přítelem. Není. To je jakoby existence sama o sobě, která se pořád potvrzuje, že je důležitá. Problém spočívá v tom, že naše smysly předkládají tolik informací, že je obtížné se dívat do nitra. Sebezkoumání znamená neustálé pátrání a dále obracení pochodu vnější orientace tím, že hledáme v srdci zdroj našeho uvědomování a energie. Opravdové sebezkoumání nepředstavuje způsob, jak omezit svou vnější identitu, svou totožnost s naší rodinou, s nějakou politickou či náboženskou příslušností. Zdali jsme, dokonce ani ne zdali jsme ženou, otcem, křesťanem, hinduistou nebo ateistou. Zkoumá naši úplnou totožnost jakožto vtělené bytosti, jakožto takové. Nespokojuje se s určitou všeobecnou identitou, jako je lidství, kosmické či spirituální bytí a odmítá každou myšlenkovou formaci, která by naši pravou přirozenost označovala. Směřuje a strká nás zpátky k čirému já, které není zotožněno s žádnou formou objektivity, ať fyzické, či myšlenkové. Abych to zůstal chvilinku. Co to je? To jsou taková slova s ním. Jako, jo. No jo, ale to je problém jak hrom. koukejte, my jsme, že jsme o tom, každý, kdo jsme, to je jasný, já jsem, jo, to se každý cítí. Jinak ani nejde. A to jako, že já jsem, no tak to se bude jako samozřejmě, to jsme si řekli, že jako já dělám, jako jsem zítra jdu tam a tak dále, no, to je samozřejmě. A to já pořád kouká ven a vidí objekt, objekty, předměty. Čili je pořád v poměru subjekt, já, a objekt. A to se děje neustále. Ano? Pořád jsme v té objektivitě vlastně zahalení, zahlcení. Když toto čiré já se tady říká, není stotožněno s žádnou formou objektivity, ať fyzické, či myšlenkové. Čili to svrchované čiré já, to, co je naším podkladem, to, co je podkladem všemu, není objektem. Čili ho venku nenajdem. To je výklad toho, že není objektivitou. Pravé já není jen nad lidským rozlišováním, ale je nad celým rozdělením času a prostoru, jmen a forem, zrozením a smrtí. Je nad každou zkušeností, protože je pozorující a zažívající všeho vůbec. Sebezkoumání nás nakonec vede k absolutnu, ve kterém jevový svět je jen o něco víc než přelud mysli a smyslu. Sahá daleko výše, než by bylo objevení nějakého vyššího já nebo nějakého lidského či tvůrčího potenciálu, protože je nad veškerým omezením. No, logicky ono se řekne nad veškerým omezením. Prosím vás, když není objektem, každý objekt je vymezen. Podívejte se, sklenice, tato, všecko okolo jsou objekty, mají přesně své vymezení. To, co je objektem, je vymezeno. To, co není objektem, nemůže být vymezeno. Během tohoto procesu rozvíjíme náš pocit já tak, až zahrnuje celý vesmír i se všemi jeho rozmanitými bytostmi. Sebezkoumání představuje mentální činnost zcela speciálního druhu. Nejedná se o pokus potlačit myšlenku nebo držet mysl v prázdném stavu, jak to učí určité meditace. Sebezkoumání neučí, že všechno myšlení je špatné, ale přidržuje se toho, že jeden způsob myšlení je pro osvobození nezbytný. Učí nás využívat mysl správným způsobem, což znamená ji přeměnit v nástroj zkoumání a ne jako prostředek k nalezení potěšení, jak ji obyčejně mysl jen používáme. Je to, všimněte si, mysl je spravit, no, k čemu jinému je? Abychom se vyhrnuli nepříjemnému a užívali příjemné. No ano, je to špatný. No není to špatný. Se nedává být na to. Kdybyste si toho nevšímali, a říkali horká plotna jako studená plotna, no tak máte odměnu svou. Tak si šáhni. A už ta zkušenost tu je. Ale když se pouze, prosím, živíte tím, co je příjemné a vyhýbáte se nepříjemnému, tak máte také osud svůj. A podivu, se říká, že toho nepříjemného je víc než příjemného. A ještě k tomu ta mysl velmi rychle to příjemné zapomíná. A to nepříjemné velmi ráda často připomíná. No tak promiňte, ale to je lumpárna. Takže pokud tedy jenom tu mysl používám tímto způsobem, tak to velký úspěch není. Jo? Dřív nebo později, to je ale geniálně uděláno, že to člověka nakonec, každého, začne nutit k tomu, no jak vlastně se ty věci mají. Já ani dělám, co dělám. Vždycky je to potřísněno nějakou nedokonalostí. A já to myslel tak dobře. A já jsem se těm snažil pomoct a oni je vynadali. Tak jak se vlastně věci mají? Když tedy používám tu mysl jenom k tomu, aby to bylo potěšení a vyhýbal se tomu opaku, no pak zůstávám na té formě a ten život, si všimněte, pohlavkuje čím dál tím víc. Aby ten jedinec si uvědomil, že to není je prožívání toho, není jeho konečného náplní. Čili sebezkoumání říká, že je třeba využívat mysl správným způsobem a přeměnit to tedy v nástroj zkoumání a ne jako prostředek k nalezení potěšení, jak to právě, já se to znovu četl, jak to právě obyčejně používáme. To však vyžaduje revoluci v povaze mysli. Ano. Zní to teda ne v rozsáhle jako samopaly a podobně, ale určitou revoluci v povaze mysli to vyžaduje. Probuzení inteligence nitra s tím, že se čelí zvyklosti mysli se věnovat jen ven směřujícím přáním. Praxe sebezkoumání vyžaduje mnoho promyšlenosti, hlavně v počátečních fázích, která je doprovázená rozvíjením silné mentální kázně. Vyžaduje, abychom opravdu vážně přemýšleli, kdo jsme a co v životě děláme. Pokud jsme hlubokým sledováním a zkoumáním nerozluštili naše problémy, je nesmyslné, ba nemožné stišit mysl. Takové zkoumavé myšlení se zrozuje z uvědomování. Nejedná se o mechanické či spekulativní myšlení. Spíše by se dalo říct, že se jedná o opravdové myšlení, které vychází z mysli, když není ovládána, zní to teď zvláště, co řeknu, zatížením paměti. Protože paměť nás táhne do toho minulá, co bylo a tak dále, a ty seš takovej a taková a ty jsi tehda už a tak. A poznamenává vysloveně. Pamatuješ, jak jsi tehda ten průšvih a tam jsi to neuspěla. No nejčastěji jsou to ty negativní. Puste je. To je jako film, nebo včera jste viděli třeba nějakou televizi, no, byl tam pár mordů, ale puste je. Tak už se na ně můžete pustit. Víte, to bylo na tom, z té televizi, na tom její filmu a tak dále. No. Puste taky tu paměť. Ona je zrovna na takovém plátně promítnutá. A jakou má životnost? No tu, kterou dává jí ta pozornost. Ano. Jak jste o ní zmiňovala. Čím víc ta pozornost je benzín, to je to je život těch myšlenek. Co, čemu dáváte pozornost, tomu dáte důležitost a to je potom něco. To je vám taková, nechci říkat mrcha, ale už jsem to řekl, ta mysl, ano, která pořád ukazuje, jak je důležitá s náma, to dobře myslí, ale jen abyste pro Boha začali myslet o ní, co ona je. Ta vás pořád zaměstnává obrázky, abyste se na ty obrázky chytli, ale dovnitř, kdo je vnímající, to nedělejte, protože ona ztrátí svou důležitost a tak ona vám o to víc bude předvádět. Čili to se míní tou inteligencí toho, která je tu třeba té inteligence o povaze mysli. Probuzení inteligentního nitra. S tím, že se čelí zvyklosti mysli se věnovat ven směřujícím přáním. Praxe sebezkoumání vyžaduje mnoho promyšlenosti, hlavně v počátečních fázích a je doprovázená rozvíjením silné mentální kázně. Mentální kázeň, to zní sušek, jo, mentální kázeň. No to je otravný život asi, suchej. No, už jenom to slovo, jo, mentální kázeň. No jo, tak dobře, tak ne mentální, tak mentální frivole, jo. Ať se děje, co se děje, no to taky ne. Jo? Ale bez mentální kázně, když tomu nedáte volnost, když tomu nedáte, odepřete tu volnost, tak je to mentální kázeň. A mentální kázeň k čemu? No, abyste nebyli výslednicí právě takového zotročování. A proto ta mysl říká mentální kázeň ne, protože cítí se ohrožena ve své svobodě. To je mazaný všechno, co? Čím víc o tom začnete, to je ta inteligence nitra. Jo, to je v tom obsaženo. No? Když to začnete zkoumat, jak to vlastně je, tak vidíte, že je vlastně velká nesvoboda a že ten váš přítel je pěkný přítel v uvozovkách. Pokud jsme hlubokým sledováním a zkoumáním nerozluštili naše, to jsme si říkali, tak z velké zatížení paměti. Více se podobá tedy to celé pozorování, než upovídané aktivitě, což normálně naše mysl žvatlá. Co všichni ta toho napovídá. Jenom teď třeba, když posloucháte, tak to komentuje všelijak. Jo? A už má svý k tomu a ona to. No. Takže to tak je. Začněte o tom trochu pochybovat a říkáte, a tak kdo jsem vlastně teda já? Kdo je to švatlající? A to se zarazí a říká, fuj, tady byl. To, no? Jak to sahá po krku, tak všecko radši než to. Ta úplná svoboda, čili smíkání s námi, protože my jsme užívající, pozor, nikdo jiný. Vy nemůžete užívat za ani jednu vteřinu za někoho jiného. Vy platíte sami pořád ten účet. A když je to placení účtu ohroženo, tak se dělá všechno, aby bylo to placení dále zachováváno. Je možné se ptát, jak sebezkoumání, to jest mentální aktivita, může kontrolovat či potlačit mysl, což platí, že mentální činnost vždy zvyšuje mentální aktivitu. Odpovídá se na to, že mysl nemůže být klidná, pokud její obsah není uvolněn. No a teď se řekne, co to je obsah uvolněn. Sebezkoumání je prostředkem, který způsobuje zpětný chod činnosti mysli a způsobuje tak její nečinnost, která sama o sobě je tedy podmíněna činností mysli. Jedná se o otočení, skutečně o otočení myšlenkového proudu, aby se vrátil do oceánu bez myšlenkového uvědomování. Ne bez myšlenkové blbosti, ne, naopak, čirého uvědomování. No. Ve kterém činnost mysli přirozeně ustává. Kdy vím, že jsem. To je to, co vy jste říkala, to vědomí, ano? Tam se to blíží. To čiré uvědomování. Tam není obsah myšlenkový. A k tomu se směřuje. Chceme-li něco změnit, musíme jít až na kořen věci. Mentální aktivita pochází ze zdroje já myšlenky. A vracíme se k já myšlence, abychom se dostali nad všechny jiné myšlenky. Sebezkoumání není tedy jednoduše druhem péče, pamětlivosti, při které se vědomě na něco zaostřujeme, například na dech, na naše ruce, nebo na určitou činnost, kterou máme dělat. Sebezkoumání neříká, buď si vědom dechu, ale spíše se ptá, kdo dýchá? Divná otázka, co? To je rozdíl, jo? To je sebezkoumání. Kdo dýchá? A najednou ty myšlenky, ten proud myšlenek se zarazí. To je totiž ta dynamika této metody, že ona, to je ten zpětný proud té činnosti mysli, který pořád lítá k těm objektům a teď najednou se ptá na subjekt. Kdo dýchá? Ptáte se na subjekt. A najednou ta myšlenka, ty myšlenky nevědí, co s tím. A zarazí se. Ty jsme u té vnitřní inteligence, ano? Tak jak to je tedy, jo? Nebo se taky ptá, a kdo je opravdu živý? Jsi ty tím tělem? Do minutu předtím jsme byli jasným tělem. A teď je tam, a jsi ty tím tělem? Začnou pochyby. Jestli to tělo není skutečně jenom tím nástrojem, ve kterým já jsem, ve kterém je ten můj popud k dýchání, k bytí v tom těle. Sebezkoumání není formou pasivního nebo bezvýběrového uvědomování, ale má energii, která jde na kloub věci. Nepřijímá naše uvědomování tak, jak je, ale ptá si, kdo si uvědomuje? Co je přirozeností toho uvědomování? Sebezkoumání užívá energii pozorování jako nástroje, který vždy prohlubuje pátrání. Sebezkoumání taky není formou koncentrace, při které usilujeme se zaostřovat výlučně na určitý objekt, například na mantru při vyloučení všech ostatních myšlenek. Sebezkoumání představuje soustředění se na svrchované já, kam na to, jak říkají Angličané, self, jsou tady nové tváře, tak já to musím trochu. Co to self je? Když řekneme svrchované já, je to taky takový pojem. A když řekneme Bůh, no tak je to taky takový pojem. A lépe je to daleko, když se řekne to anglické self, které nemá český ekvivalent a nemůžeme ho česky vyjádřit. Je to to, s velkým to, co je sebou samým, co je samým od sebe a co nepotřebuje ničeho, aby bylo projeveno. To, co je sebou samým, je svrchované já. Je tomu trochu rozuměno? Tak sebezkoumání představuje soustředění se na to svrchované já, kam se automaticky naše pozornost vrací, ať se snažíme cokoliv dělat. Nemůžeme se plně soustředit na něco jiného, pokud napřed sami sebe neznáme. Jinak totiž vystoupí já myšlenka a přeruší kontinuitu našeho soustředění. Místo, aby bojovalo sebezkoumání, bojovalo s já myšlenkou, se snahou přivrátit k jinému objektu, soustředuje se na já myšlenku, aby tak sebezkoumání ukončilo běh ostatních myšlenek. Teď se něco řekl česky, a teď co to je vlastně? Ono někdy taky vyjádří tu věc. Já uznávám, že to sám poslouchám, říkám, no. No ano, tak když místo na ty objekty, já se podívám, soustředím na to, no říkali jsme, kdo dýchá, kdo dosiluje, na to já, na tu já myšlenku, jak to jinak nazvat. Tak tím, když já se ptám a soustředím na to, kdo jít, dýchá a podobně, tak ukončím běh ostatních myšlenek. Protože já dám té mysli popud, aby se podívala dovnitř a ona má přirozenou intuici, že pochází od někud. A tak se tam přivrátí. A při tom přivrácení nastane klid ostatních myšlenek. No, sami si to můžete vyzkoušet. A tam začíná to čiré uvědomování, které, a cítíte vědomí, že jste, a nejsou tam myšlenky. Čili ne, že musím myslet. Není pravda. Za myšlenkami je uvědomování. A kdo si uvědomuje, když si řeknete? Tak je jenom ticho. A taková otázka. Sebezkoumání taky není rozjímáním, při kterém přemýšlíme nebo uvažujeme o určitém objektu či ideji. To není. Nepředstavuje rozjímání, jako je tomu při nějaké guru mantře, mantře, kterou vám dá nějaký učitel, nebo když se říká, dívejte se na čakry, mluvte o čakrách a podobně, o velké ideji, jako je jednost nebo a podobně. Mysl se využívá, aby o něčem přemítala, ale používá myšlenkový proces k vlastnímu zkoumání. Neptá se, co je Bůh, ale hledí na božství uvnitř nás, na svrchované já, jakožto na Boha. Říká, je-li Bůh oddělen od svrchovaného já, tak k čemu Bůh je? Není-li Bůh od já, od svrchovaného já oddělen, tak ho právě nejlépe najdeme pomocí zkoumání svrchovaného já. Sebezkoumání nepředstavuje pokus, jak být dobrý, ba není ani pokusem, jak nás učinit lepšími. Nepředstavuje formu sebezdokonalení nebo způsob, jak nabývat náboženské metody. Zkoumá realitu toho, co jsme, té entity, toho, co každý pociťuje, že je, o které si myslíme, že je dobrá či špatná, která se může zlepšit, ale taky degenerovat. Zkoumá naši snahu být tím či oním a říká, že bez poznání sama sebe není trvalého dobrodění z toho, že usilujeme něčím se stát, ať je to jakkoliv velké či ušlechtilé. Podobně sebezkoumání nepředstavuje pokus o zlepšení světa nebo o zavedení lásky a soucitu do světa. Je to zkoumání toho, zda to, co nazýváme světem, má vůbec nějakou realitu, či zda není pouhým zrcadlením v našem myšlenkovém procesu. Sebezkoumání nás nicméně přivádí ve styk s naším svrchovaným já, které je jedno se vším. Je základem veškerého soucítění a opravdové služby ve světě a překračuje myšlenku a sobeckou motivaci. To tam nemá místo. Sebezkoumání vede k absolutní pravdě, kterou možno nazývat čirým já. A toto pojmenování je jen ukazatelem. Je možné to také nazvat Bohem, poznáním, osvícením, Buddhou nebo čímkoliv chceme, ale není to stavem, který možno definovat ve srovnání s nějakou ideou či mít jako mentální pochopení. Sebezkoumání nehledá žádnou mentální odpověď a její výsledek není pojmem, koncepcí, nějakou koncepcí. Zkoumá platnost všech entit, bytností tedy a závěrů, které mysl vytváří. Sebezkoumání je provokujícím stavem, který nasměrovává uvědomování na jádro našeho srdce. Je jako meč, který rozstíná vše. Ani nám nedovoluje, abychom se přidržovali nějakého šťastného či míruplného stavu vědomí. Dejme tomu krátce před seberealizací, před osvobozením. Nedovoluje, abychom se spokojeně oddávali rozjímání o objektech, zásadách či idejích, ať jsou jakkoliv vznešené. To však neznamená, že by praxe pozornosti, koncentrace či rozjímání nebyly užitečné. A nebo že by mantry a tak dále, že dechová cvičení, studium duchovních nauk neměly své místo. Tyto znamenají, že jsou pouze podporou pro sebezkoumání nebo jsou alternativní možnosti. Dbát o etickou kázeň, upevňovat tělo v pohodlné pozici, prohlubovat dech, odtahovat mysl od smyslových popudů, rozvinout schopnost koncentrace a jiné jogové praxe, to vše by se mělo provádět. Avšak nesmíme se u nich zastavit. Musíme pokročit k sebezkoumání. Jen vzácně se vyskytuje takový jedinec, který může přistoupit k sebezkoumání, aniž by využíval podpůrných praxí. Rozhodně taková podpůrná praxe, taky modlitba. Upřímná, ryzí modlitba, jakákoliv, naprosto vlastními slovy nebo podobně, je vždycky zpřítomnění. Zpřítomnění toho s velkým T. Prostě beztvaré sebezkoumání není snadné udržovat. Výjimku tvoří pokročilí aspiranti, kteří velmi rozvinuli sílu pozornosti a disponují odpoutaností od všech vnějších objektů, včetně fyzického těla. Všecko je hezké a začne mě bolit kuří oko, tak se začnu uvědomovat a říká, sice nejsem tělo, ale hrdě. Musím mít ortopedu, pedikuru musím mít, nebo to večer musí vyříct, no to už není vyřešení. No. Ale prosím, já tady nepovídám pouhou teorii. Jsou konkrétně, jak vám říkám, Ramana Maharshi podstoupil 4 operace sarkomu, nádoru, bez narkózy. On skutečně nebyl tělem, ale pociťoval bolest. Ale říká, že je velký rozdíl mezi bolestí a utrpením. Bolest je to, co myslí informují. Horká plotna, ostrý nůž a tak dále. Utrpení, to je doprovod mysli. Co z toho všechno může být její? Rakovina, já nevím. Ale bolest můžete vnímat, jí brát nebo jí nebrát, říká. Ale vy sami víte, že někdy máte třeba bolest, říznete, no ale to je krámu. A někdy zase z toho je úplný šok. Není to totéž po každé. Taková odpoutanost v tomto materialistickém světě, který je naplněný vzruchem, je opravdu nesmírně vzácná. Aby se vybudovala zdatnost v tomto úsilí, o kterém se říká, že zastrašuje podobně jako strmý svah vysoké hory, k tomu právě bývají ony pomocné praxe naprosto nezbytné. Obecně platí, pokud není mysl v sattvicky čistém stavu, to je to, co jsme říkali předevčírem. Sattvicky čistý stav je stav harmonicky čistý. Pokud není mysl tedy v čistém harmonickém stavu, sebezkoumání nelze dobře provádět. Sattvickou mysl charakterizuje mír, zbožnost, soucítění, čistota a moudrost. Stejně jako oproštěnost od imaginace, od představivosti, tužeb, hněvu a nevůle. To všechno jsou nesatvické. Pro ty, co jsou tady poprvé, to by byla dlouhá přednáška, co jsou to gunik, kam patří sattva a tak dále. A to jsou vlastnosti, kterými tvoří příroda a které jsou v člověku obsaženy. Klidně se pořádně odkašlete. Vy sama nejvíc trpíte tím, že kašlete. My vám dříme palce, takže pořádně odkašlete si. Nemusíte to... Vůbec se ne... Já to... Tady je, mluvíme o soucítění. My ho máme. S dovolením. Čili klidně si odkašlete pořádně, ať máte pokoj. To, my víme všichni sami, jaké to je, když nás to dráždí. Prosím. Všechny jogové praxe pomáhají rozvinutí sattvické mysli. Je-li mysl otupená nevhodným jídlem, no moře vepřo, knedlo, zelo, těch, kolik jste směl knedlo? Já 16 knedlíků. No, to jste úžasný, sice a úžasný, ale teda, bude se ptát, na kdo jsem já? Bože, nebudu. Prosím? Někdo jako je schopen, nebo co? Dobře. Můžou být snad i výjimky, ale já bych to nebyl. No, je-li mysl teda otopená nevhodným jídlem, oddáváním se sexualitě, prosím nás, ne, že by člověk měl takovou sexualitu, ale jestli teda myslím na to, tak na co má myslet? Jo? Nikdo není, teda Ramana Maharshi, co tak moc se dělá, říká, někdy je lepší to provést, než pořád na to myslet. A no ano, a pak je klid. Říká někdy, ne pokaždé. Jo? A čili jsou určité překážky, ale no, právě ta inteligence je si je uvědomit. Já jsem mluvil nedávno s jedním cizincem, který má možnost koukat na, nebo ne, cizince, koukat na ty na to video, tam jsou nějaké nabídky sexuální, ano, a tak dále. A prostě jsou ty moderní už ty, tam už je všechno možný, budete prý vidět. No, já nemám ani počítač, takže prosím, jako jenom povídám, jako, co jsem slyšel. Ale má to svůj smysl, prosím vás, evoluční, proč o tom povídám. Uvidíte ten konec. No a teď samozřejmě v práci mají vynikající ty počítače a tak dále, a když není co je, tak pustí jako... A no, a teď jako... To, ano. Neříká nejnemožnější, Čína, Japonsko, Indie a to všechny ty nabízejí sexuální ukázky toho. Protože ty to nabízejí. Dobře. Proč vám to říkám? No po hodině toho je tak znechucen. Říká, no čemu? Ano, to je přesně ono. Ty smysly se nabažejí, a nic z toho není. Ale příště, možná tam přeci jenom bude něco zajímavého.
Zahojilo chvíli. No.
Čili to je ten talent k té sexualitě, o které mluvíme. No. A když se mě ptal, co s tím, to je těžký. Se musíte navážit toho, protože to znechucení musí být větší, protože on se s tím talentem, ten člověk zřejmě, ale když se toho s prominutím nažere tak, že převáží teda to znechucení, že si uvědomí, ta vnitřní inteligence si uvědomí, že vždycky za to nakonec zaplatí znechucení, tak co já trouba, si to budu pouštět furt a zase, no to já se mám příliš rád, tak to teda ne. Ale to je asi jako, když budete ty vepřové čím dál tím víc toho, no až se přežerete s prominutím, tak dáte pokoj. Ramakrišna říká, musíte se mít jako císař. A pak dáte pokoj. Pak zjistíte, že všechno má svůj rub a líc. Ale když to vypadá, myslíte, že má to jenom líc, jo? Ne, za každý je tam rub. A proto taky ve světě nakonec je více teď nepříjemnosti, to je geniálně od svrchovaného udělano, než té příjemnosti. Že byste právě pěli tady, říkali, ani za nic. Ne, já vepřo, to je moje sexualita, to je moje, a tak a nic jiného nechci. Ale jelikož platíte ve všem, je to modrý. No, takže se vrátíme od té sexuality, odejdeme. A pokud teda je mysl rušena smyslovými a mentálními aktivitami, no a to jsou zase ženy speciální, jako je trápení a obavy a mužský zase ctižádostivost, ano, a pýcha, pak nebude vybavena taková mysl pronikavostí, aby mohla opravdu provádět se ve zkoumání. Mysl musí být ostrá jako ostří břitvy. Jinak nebude dostatečně jemná. Jemná, prosím. Jemná. Tak je jemnost v tom ostří. Aby dosáhla jádra myšlenky. Právě to je příliš hrubá, příliš hmotná, příliš vázaná na objekty. Sebezkoumání lze provádět kdykoliv, všude a za všech okolností. Nevyžaduje žádnou znalost určitých speciálních jogových technik, přecházíme k praxi, i když tyto mohou být nápomocné. Také nevyžaduje, abychom se jinak snažili se změnit to nebo změnit ono, co v životě děláme. Pouze vyžaduje, abychom svou pozornost umístili na zdroj, odkud já myšlenka přirozeně vychází. Avšak toto je jednou z nejobtížnějších věcí, protože to vyžaduje kontrolu nad toulavostí a vrtošivostí mysli a smyslů. No, až později. Nejsnadněji se praxe sebezkoumání provádí, když sedíme, teda mluvíme o ideálních případech, o samotě, zvláště někde v přírodě. Vnější svět přírody je dveřmi, které vedou k naší vnitřní přirozenosti. Poskytuje nám prostor a mír, které dovolují mysli, aby se vrátila ke svému zdroji. Odhlédneme-li od osobních záležitostí a sociálních stresů, pak v přírodě můžeme snadno zkoumat, kdo skutečně jsme, hledat skutečnou přirozenost zřícího, toho, který vidí, tu jeho přirozenost. Kdo je ten, kdo zří v té přírodě? Toto bychom měli pravidelně provádět. Sebezkoumání se podobá sezení na vysokém horském vrcholku, při kterém se dotýkáme prostoru a pozorujeme smysly svět pod námi. Sebezkoumání můžeme provádět, i když jsme mezi jinými lidmi a i během naší práce, což však vyžaduje větší úsilí, protože sociální kontakt žene mysl ven. To se nedá nic dělat. Proto je důležité, abychom omezili své vnější aktivity, když chceme dělat to sebezkoumání, i sociální kontakty, a tím pomohli procesu sebezkoumání. Prosím vás, to neznamená, že máte sobecky zavřít dveře a nepřijímat. Ne. Sobectví nemá co dělat. Ale na druhé straně, když tedy jste vyplnili své povinnosti, pak nehledejte další. To je totiž to. Jak se zaměstnat? Opatřím si psa a potom si opatřím ještě kočku a nejlépe ještě zmy a k tomu myši, aby to tak všecko... Se psem musím chodit třikrát, no aspoň mám nějaký pohyb, že, ale ten druhý pes chodí jindy a teď se s tomu nestává, co kočko. No, zkrátka, dovede si mist. Tak se zaměstnat, abyste pro pána krále neobrátili běh myšlenek dovnitř. Ale chcete-li opravdu, no tak nemůžu si koupit předplatné skoro na každý den někam. No, pokud ano, no tak máte odměnu, jste spokojení, nikdo vás nenutí. My tady mluvíme o tom, když chcete poznat něco víc. A říkáme tedy, tak udělejte to a to. Ale prosím vás, nevyplývá z toho, že se máte sobecky zavřít a jak si nejste prostě přítomní. Platí v Indii naprosto jasně, že když někdo vydělává peníze, a je hospodářem, znamená, má rodinu, a tam je rodina je velká, tam není jako u nás jedna, dvě děti. Tam je rodina ještě k tomu, příbuzní všichni a tak dále. A on ty peníze dá na veškeré, na bohoslužby, či na bohoslužebné účely, takže ta rodina toho má málo, pak takový člověk je označován jako velký hříšník. To by u nás nebylo. On to dává na ušlechtilé účely. A říká, ne. Poženil se, máš rodinu, tak se o to starej. A pak, co ti zbyde, můžeš. Jo? Čili jak je chápáno to, co, jak se to myslí? Jo, neměl se, kdyby se zneženil, tak všechno můžeš třeba dát na poslužení. A seš jenom za sebe? Prosím, to je tvoje věc. Ale spojil si děti a tak dále. To je věcí povinností. Rodičovství ti nikdo neodpáře. A když si ho budeš párat sám, tak za to budeš platit. Když se však lidé scházejí speciálně za účelem sledování spirituální praxe, aby se zúčastnili satsangu, to je to společenství, které tady je, a setkávali se s něčím moudrým, pak takový sociální kontakt je velkou pomocí při praxi. Takový kontakt magnetizuje naše vyšší myšlenky, pocity a usilování. Setkávání se z praktiky se vždycky doporučuje, včetně studia, rozhovorů a společných meditací, zvláště s dobrým učitelem, udává literatura. Když provádíme sebezkoumání a přitom vykonáváme určitou činnost, pak otázka, kdo je konající, pomáhá přivolávat mysl ke zkoumání. Tím zabraňujeme, aby naše činnosti ovládaly naše uvědomování. Naše činnosti tím obdrží punc karma jógy, to znamená jógy činnosti, trošku špatně na to takhle vidím. A nesou pak znak, už je to ale dobré, prosím, aby nebylo starosti někde. A nesou pak znak cesty služby božství. I začátečník může mít prospěch z praxe sebezkoumání. S procesem sebezkoumání není obtížné začít a zažít změnu v pocitu našeho já. Našich myšlenek začne ubývat, jakmile si uvědomíme, že to, co jsme nazývali naším já, je z největší části ztotožnění našeho já s určitou myšlenkou či pocitem, který bývá vnější a přechodný. Zjišťujeme, že čím více se naše myšlenky odchylují od sebeuvědomování, s tím větším zmatkem a utrpením se setkáváme. Ačkoliv není obtížné s tímto procesem započít, je velmi nesnadné jej udržet po dlouhé časové období. Někteří si kladou otázku, za sebezkoumání se vůbec může stát konstantní praxí, nebo zda je to něco, co člověk dělá jen jednou ve správném okamžiku, který byl pro náš život připraven. Většina z nás objevuje, že jsme schopni vykonávat praxi sebezkoumání po nějaký čas, pa i po několik měsíců, ale že je těžké sebezkoumání udržet jako základní či výchozí praxi. Není praxí jako dechová cvičení nebo opakování různých manter, modlitev a podobně, které lze provádět rutinním způsobem. Pro sebezkoumání není zvláštní struktury či obřadu zapotřebí. Není procesem, který postupuje krok za krokem s různými úrovněmi a hledisky, které je možno snadno rozvrhnout a vyzkoumat. Zůstává u středu a však dostat se ke středu a zůstávat v něm je obtížné. Zatímco je možné, že si najdeme určitý způsob, jak postupovat, často docházíme k bariéře, která je těžko zdolatelná. Je snadné se zbavit politických a sociálních ztotožnění. Mnohem obtížnější však je přerušit naše ztotožňování se s představami o našem těle, o našich emocích a zvláště pamětních záznamech. Je velmi těžké posoudit vlastní pokrok při sebezkoumání. Sebezkoumání totiž nemá určité stupně a proto může přicházet na mysl, zda člověk vůbec nějaké pokroky dociluje, nebo naopak může si představovat, že dělá pokroky tam, kde vůbec žádné nejsou. Nejlépe se pokrok určuje tím, jak docilujeme odpoutanost, mír a vyrovnanost mysli. Když budeme praxi dostatečně hluboce provádět, pak zažijeme stav samády, to jest úplného odpoutání, vnoření se, ve kterých určitý aspekt ega zůstává a pak překroutí naše vyšší zkušenosti. Pardon, já jsem přeskočil stránku. Když budeme praxi dostatečně dlouho provádět, pak zažijeme stav samády, ve kterém se dostaneme nad tělesné i egovědomí. Tehdy se obyčejná mysl rozpustí a čas i prostor zmizí. Ano, to je tehdy, když dostatečně dlouho to sebezkoumání v tom tichu, v tom míru provádíme. Ono se to samo dostaví. Mohou se však vyskytnout klamná samadhy, ve kterých určitý aspekt ega zůstává a pak překroutí naše vyšší zkušenosti. Toto je důvodem, proč vedení pravým učitelem je vždy důležité. Pravý učitel rozumí všem stránkám učení i jejím podpůrným disciplínám a dovede posoudit každého studenta z pohledu jeho specifické úrovně a temperamentu. On se vždycky s každým nějakým narodí. Každý má v něčem nějaké slabé místo a nějaké silné místo. Nejenom slabá místa. Takového učitele je však velmi těžké nalézt. Praví učitelé sebezkoumání žijí zpravidla v ústraní a zřídka, kdy berou větší počet žáků. Když tak obyčejně jen ty, kteří jsou pro intenzivní praxi připraveni. Existují však i falešní či povrchní učitelé, takzvaní dodavatelé okamžitého osvícení, kteří rozmnožují pomatení a často odmlouvají přípravné praxe, to znamená místa, kterým nerozumí. Dále existují dobromyslní či naivní učitelé, kteří přeceňují své vlastní dosažení. Jsou schopni uvést žáky do praxe, ale nemají schopnost je zavést do skutečné hluboké úrovně. Nejlépe poznáme dobrého učitele podle pocitu míru, který v jeho či její přítomnosti vnímáme. To není jejich osobní charisma. V jejich přítomnosti můžeme zažívat i pocit vlastního povznesení. Ale to také může být i faktorem iluze. Také je velmi důležité, zda učitel je, v Indii u nás to nebývá, pokračování ve skutečné posloupnosti či tradici sebezkoumání. Nejlepším ukazatelem asi je, zda je či není učitel potvrzen uznávanými vedantickými učiteli dnešní Indie, kde tyto tradice jsou stále živé. Kdokoliv si může učinit nárok na osvícení, nebo že je seberealizován, což je však více vnitřním než zevním stavem. Při výběru učitele bychom proto měli být vždy pečliví. Některým připadá otázka, kdo jsem já, příliš přímá, jednoduchá či monotónní. Ti mohou usilovat o otázku typu, kdo má strach? Nebo kdo v životě skutečně hledá? Mnohé z učení Krišnamurtiho obsahuje tento typ zkoumání. Ovšem není označováno jako sebezkoumání a nabízí jen určité pohledy přístupu, které mohou však vést stejným směrem. Avšak ani tento odlišný typ zkoumání se neudržuje delší dobu snadno. Tento typ se taky daleko snadněji odchyluje od středu a končí psychologické analýze nebo jiném čistě mentálním procesu. Skutečně účinné zkoumání je takové, které stopuje zpátky k svrchovanému já. Jak jsem říkal, kdo jsem? Kdo je vnímá? Kdo to vnímá, to, co vnímám? A jste u nejčistšího pramene. Neúspěchy v sebezkoumání lze u většiny z nás přičítat dvěma příčinám. Buď jsme patřičně nepřipravili základ, nebo jsme nebyli v praxi soustavní. Ťuknutí okamžitého osvícení, to jest stát se na okamžik svrchovaným já, je přitažlivá idea, která může vybudit dočasné nadšení. Nicméně může vyžadovat celé životy, než přinese úspěch, nikoli jen důkladnou praxi několika let. Proto je nejlepší přistupovat k sebezkoumání nikoli jako k prostředku k realizaci, která může nastat nenadále, ale jako k procesu, který potrvá celý život. S tím se předem smířit. Napřed bychom se měli zaměřit na pravidelnou praxi, například půl hodiny ráno a půl hodiny večer, kdo k tomu má možnost, po jogových cvičení, když je někdo dělá, která připraví mysl. Toto bychom měli nějaký čas provádět, než vůbec budeme schopni posuzovat naše úsilí. Mnoho velkých učitelů, jako s vámi Šivananda z Rishikeshi, zdůrazňovali při sebezkoumání i integrální jogovou praxi, zbožné uctívání, mantry, pranajamu a podobně. Říkával, že pokud nepřipravený člověk vysloví otázku, kdo jsem já, odpovědí mu bude pouze ten stejný starý blázen. I Ramana Maharshi, i když učil hlavně sebezkoumání, neodmítal podpůrné praxe a nikdy neprohlašoval, že by byly neužitečné. Tradiční cesta sebezkoumání vychází z duchovního života, ke kterému se dnes pravidla neobracíme, protože pocházíme z málo zbožného či nezbožného a neukázněného kulturního prostředí, zároveň s požadavkem, to všichni a všude, dosahovat rychlé výsledky. Z toho důvodu musíme přistupovat k sebezkoumání s trpělivostí a vytrvalostí. Zhlížet k absolutnu, ale zároveň stát pevně na zemi. Co se přesně odehrává během procesu sebezkoumání? No, jak Rama říká, já myšlenka nemůže přežívat, když se nepřipoutá k nějakému objektu. Proto proces sebezkoumání zaměřuje pozornost na pocit já tak intenzivně, že přestane mít kontakt s předměty, které smysly vnímají. Ba ani s myšlenkami nemá kontakt. Když je já myšlenka, co jsem já, kdo je vnímající, takto izolována, tak mizí, až nakonec úplně zaniká, čímž nastane odhalování vnitřního svitu samotného svrchovaného já. Podobně popisuje Ramana tento proces v pojmu gun. Guna rajas, která je individuálním já, ztrácí takto svůj kontakt, a guna tamas, zároveň s ním, což je ta guna tamas, to myšlenka, a vše zmizí, a zanechává za sebou čirou sattvu ve formě zářícího já. No, středověký křesťanský mystik Eckhart sebezkoumání tak samozřejmě neučil a poněkud se od Ramany lišil. Ale jeho standardní radou bylo 13. století. Storč se dovnitř, přinuť, aby duše přetnula své spojení se světem tak, aby klesla do sjednocení s Bohem, se synem, do svého zdroje, což ukazuje na podobný přístup, jako na teoretické, jak na teoretické, tak na praktické úrovni kontemplace. V Biblii existuje slavná citace, kterou křesťané uvádějí jako důkaz evangelia, že víra v Krista je nezbytná pro všechny, kteří se chtějí vyhnout cestě do pekla, a zní: já jsem cesta, pravda a život a nikdo nepřijde k Otci než skrze mne. Uvádí to Jan 14. kapitola 6. verš. Když se na tento citát podíváme z hlediska učení Ramana Maharšiho a Eckhartova, pak na cestě spojení s Bohem dospějeme k nesektářskému významu a znění tohoto asi takto. Já jsem bytí samo o sobě, což je cestou, pravdou i životem. Přebývání ve mně s velkým M, v synovi, ve svitu svrchovaného já, v srdci, je jediný způsob, jak dosáhnout spojení s Otcem. A toto je náplní cesty sebezkoumání. Já vám děkuji za pozornost. Máte-li nějaké otázky, rád se pokusím, pokud je budu umět odpovědět, budu na ně reagovat. Je ovšem pravda, když se budete ptát, tak kdo se ptá, tak budete mlčet. Takže chápu, jestli nemáte otázky, vůbec se nedivím, protože právě jste dělali, jste se pokoušeli o sebezkoumání a pak je člověk tišší a právě není orientovaný ven. Čili jenom kdyby byla nějaká pochyba nebo nevědomost, trápila. Prosím.
Poprosil o vysvětlení pojmu a případně o rozdíl nerovným které byla samády a to v postranství nazývala spasení.
Pardon, ještě jednou ten konec?
Je rozdíl
mezi
samády a spasení, pro těm pojmům, jestli je to
ano.
Tam rozdíl, nebo
ano. Ano, no, ano. No, tak je v tom rozdíl. Samádhy je více druhů. Není jen to jediné. Ne každé samádhy vede k spasení. Savikalkapa samádhy je samádhy, kdy se podrží nezměněná mysl v jediném pojmu, kdy není rušená, je stotožněna s tím, na co je zaostřená. Ale savikalpa samadhi je objektivní. Dejme tomu, Jednou z takovou známou věcí je třeba, když někdo chce vědět, zaměří se na kočku. Co je to kočka? Jak vypadá? Představí si, jak vypadá její kožich, její oči, ocas, její povahu. A až zcela se vnoří do kočky všech koček, pociťuje zcela tu kočku bez jakéhokoliv jiného pocitu. To je naprosté ztotožnění s předmětem a to se nazývá savikalpa samadhi. Čili můžete mít různá samadhi, která se spasením nemají co dělat. Protože taky tím samadhi, to znamená nepohnutou myslí, vnořenou v nějakém objektu, který potom přijmete jako určitý vlastně i do svého subjektu a stáváte se tím. Ale uvědomujete se sebe i tu kočku těch všech koček. Ano? Čili tam o spasení nemůžeme mluvit. Když ovšem vy to celé stejný proces vnoříte naprosto do toho zaměření se do svého nerušeně, do svého já, do svého podkladu, tím, že zkoumáte, kdo je zřící, a setrváváte tam nepohnutě, záleží na vašich dispozicích, jak dlouho to vydržíte. Spasení je tehdy, když jste neustále v tomto svrchovaném stavu. Jakmile z něho vypadnete, jste zase tím člověkem, který jste byl předtím, ovšem se zkušeností velkého poznání. Ale není to ještě spasení. Ramana Maharshi říká, je třeba dlouhého úsilí opakovaných těchto pokusů o samády, abyste dosáhl osvobození. Až když trvale jste zakotven v tom svrchovaném, pak jste spasen. Ano? Prosím. Má ještě někdo nějakou otázku? Prosím.
Ještě na takovou praktickou.
No, to je, mám nejradši. Praktické. Ano. Ale no. Koukejte, otázky nejsou nikdy blbé. Odpovědi, ty mohou být blbý, ale otázky ne. Tak.
Tak, když teda se budu snažit se stišit, a většinou se stišují tak, že se právě mysl soustředím na něco. Že to jsme tady jste vlastně ano. Říkal. A budu se v tom ptát, teda, kdo jsem já. A teď třeba mě bude jako vizuálně, že jo, naskakovat takový ty různý, že se budu sebe jakoby představovat, aniž budu chtít, jo, ale že jo, mi to bude naskakovat teda do toho obrazu, jakoby. Jak se teda toho zbavit?
Ano, prosím vás, na to otázku, kdo jsem já, není žádná mentální odpověď, za prvé, ano, to platí. Každá mentální odpověď je mylná, je klamná, ano, protože to, co jste vy, není objektem, čili není popsatelné myšlenkou. A teď vy říkáte, jo, a teď přijdou ty představy a bude říkat si, že jste, dejte nějaký příklad, co by vám mohlo asi naskočit, abych vás
No, budu třeba jako žena, že jo, jako teda.
Ano. Takový... A kdo se pociťuje jako žena? Se ptáte. Na tu představu. Půjdete dál. Ano, půjdete dál. Ano. A kdo vnímá tuto myšlenku? Ano? Třeba nějaká jiná, ano? Já ne... Čili to je stále, ano, jdete za. Žádná mentální odpověď není pravá. Kdo vnímá tu myšlenku, jo?
Ano. Je konečný stav sebepoznání vlastně stav bez ega?
Jo. No, a stav bez ega je stavem realizace a to je stavem osvobození nebo stavem spásy, jak chcete. To je svrchovaný stav, kde právě myšlenky a všechny toto klamné, pomíjivé ustává. Ale neznamená to, že to je inertnost, ano, že to je naprostá teda nějaká inertnost, to netknutost, nebo nevyvnímá. Naopak, to je plné soucítění. Ten, kdo se zbavil ega, kdo nemá ego, nemá žádné povinnosti. Nemá žádné povinnosti. A zůstává tu, ten je musel předtím všechny splnit, jinak by se nemohl toho ega zbavit. A zůstává tu z čirého soucítění, aby pomohl těm, kteří jsou jakkoliv v nevědomosti.
Karmicky třeba i karmicky.
Vždycky je to karma, která je nevědomost. No. A to je charakteristikou svrchovaného, že to přetéká láskou a milostí. Ten, kdo se zbavil ega, je zajedno s ním. A zůstává tady jenom z toho důvodu, že má hluboké soucítění. Nemá už žádné povinnosti. Teď to chápete asi, co jsem tím myslel. Ano? Nemá žádné povinnosti, protože všechny musel splnit, jinak mu nemůže být bez ega. Ale zůstává tady z hlubokého soucítění s těmi, kteří toho nedosáhli. Má ještě někdo nějakou otázku? Pokud tomu tak není, přeji vám nerušené přebývání. No, bude trošku rušené, ale znovu a znovu to úsilí. Znovu a znovu. Nenechte se unavit tím, že se znovu a znovu budete pokoušet poznat podklad svého zdroj svého já. Tak je to správné, ani ne tak podklad jako zdroj. V tom zdroji je všechno a zdroj všechno obsahuje. Poznání zdroje je svrchovaným blahem. Je svrchovaným ne blahem. Blahem zní tak jako fajn, vyhrál jsem sportku milionku. Ne. To je svrchované uspokojení, svrchované naplnění, svrchovaná celistvost je v něm. Není v ní žádných tužeb, protože vše je naplněno. Tak jako ten nemá žádné povinnosti, tak svrchované blaho je úplné uspokojení. Co víc si přát? Tak směřování k tomu vám přeji, aby se vám dařilo. Uvidíme se. Já se podívám. 12. myslím května. To. Ano. Ne, 14. května. A je to, téma je Maharishiho místo v dějinách. To je význam Ramana Maharshiho, co skutečně přinesl autor této metody sebezkoumání a co ještě dál tedy z toho vyplývá. Těším se na shledanou, mějte se hezky, buďte s Bohem.